Vážení posluchači, jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové a já vás u nich vítám a Soniu vítám ve studiu Beta.
Já tě děkuji, Vladimíre, že mě tady vítáš. Já tě taky vítám.
Já ti děkuji.
A vítám samozřejmě, zdravím všechny naše posluchače u komentovaných zpráv. Dneska stále ještě máme 6. února. Až do 24 hodin, takže se podíváme, co je nového, co se děje, jaké jsou dějiny tedy.
No první dějiny, jaké jsou zprávy?
No tak to jsou taky dějiny v podstatě. No, vím, dějí no. Se.
Udály se.
Udály se. Takže, co se událo? Dva policejní zdroje dneska potvrdili, že německá policie zatkla ex-senátora Alexandra Nováka, původně teda za ODS. Německá policie zatkla někdejšího senátora za ODS Alexandra Nováka. Mladá fronta dnes to sdělila, že jí to potvrdili dva policejní zdroje. Detektivové Nováka podezírají, že byl jedním z lidí, kteří se podíleli na manipulacích s vyplácením evropských dotací z úřadu ROP Severozápad. Podle zjištění Českého rozhlasu policie zatkla Nováka už loni na Štědrý den na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem na základě evropského zatykače poté, co přiletěl z Los Angeles. Právník Michal Kis, který v minulosti hájil Novákovy zájmy, se k ex-senátorovu zatčení nechtěl vyjádřit. Informace neposkytuji. Děkuji za pochopení, napsal Kis redaktorům Mladé fronty dnes. A my se podíváme, za co byl odsouzený bývalý senátor Novák v minulosti za přijetí 40-milionového úplatku. V roce 1999, kdy byl Novák chomutovským starostou, město prodalo akcie Severočeské energetiky a Severočeské plynárenské společnosti za více než 317 milionů korun německé firmě VNG Leipzig, která za zprostředkování koupě poslala 2,27 milionů marek Petru Šmelovi. Podle obžaloby ale neskončili u něj, nýbrž na rakouském soukromém účtu Novákových. Krajský soud mu za to uložil 4leté vězení a 500 000 pokutu, kterou Novák zaplatil. Za mřížemi ale pobyl jen 2 roky, poté ho soud bezpodmínečně propustil. Zaručil se za něj motorkářský klub Grip Hons. Takže chytili ho, neboť na něj byl vydán evropský zatykač. A samozřejmě, že teda Novák toho má na svém triku daleko víc.
On to byl jeden z klasických gangstrů, kteří se dostali do politiky, podobně jako ministr dopravy Řebíček. A na toho zatím ještě rameno spravedlnosti nedosáhlo. A Novák, ten se vyznačoval velikou arogancí a hamtáním pro sebe úplně bezostyšně. A ku podivu tehdy ho nechali na svobodě a on utek. On se ztratil a skrýval se na neznámém místě, jak tady vyplývá z toho, tak byl v Americe. A víme o tom, že vydávání zločinců ze Spojených států je našemu státu, tak je velmi obtížné. Podívejte se, ještě do dneška tady nemáme toho Američana, který zavraždil v tom Uherském Brodě.
To už máme.
Už ho tady máme, jo. Jak,
no vidíš, tak, nejsi vidíš. Ve obraze.
No, ale trvalo nám to pěkně dlouho. Ale Novák to byl jeden z významných mafiánů, kteří se dostali do politiky a já se obávám, aby se podobní mafiáni tam nedostávali i nadále. Je potřeba pečlivě zvažovat,
no, komu. No tak on určitě dal nepěkný punc ODS a o to docela mě víc překvapuje, že v současné době za ODS bude zřejmě kandidovat Václav Klaus mladší, kterého já si velmi vážím. Nicméně on bude kandidovat za ODS a já říkám, že pokud bude teda na kandidáce, jakože ano, tak de facto to bude další výtah, protože lidi ho mají rádi. On je docela moudrý, mně se jeho názory velmi líbí, takže to bude výtah pro právě ty staré struktury, které by jinak neměly šanci se třeba dostat do Poslanecké sněmovny.
Já už jsem dostal taky jeden mail s dotazem, jak se dívám na eventuální ODS, kdyby se do jeho čela dostal pan Klaus mladší. A já jsem tehdy odpověděl, že v intencích ODS, klasické klientelistické strany, tak by mi bylo pana Václava Klause mladšího líto, protože kdyby byl býval kandidoval za nějakou jinou stranu nebo za stranu, která by nebyla takhle profláklá, tak by měl mou úctu. Nicméně pro slušné lidi tato strana, tedy ODS, volitelná není, i když tam by byl v čele slušný, zatím slušný člověk Václav Klaus. Na druhou stranu, ani Václav Klaus mladší nemá tak úplně čistý štít, protože když byl jeho otec prezidentem, tak dostal prominentní peníze na svoji prominentní školu.
Takže gymnázium to bylo.
To bylo gymnázium, ano. A ono tam dostal tehdy 50 milionů korun. A původ těch peněz ani investigativní novináři pořádně nevypátrali. Takže, vážení, on má velice dobré názory, já s nimi souhlasím, nicméně pest nahoru.
No, na druhé straně, on za ty své názory byl odejít právě z tady toho gymnázia. A já chápu, že ODS, prostě, že to je Klausovice rodina, to je taková tradice, ale to jméno, nebo ta strana je opravdu hodně profláknutá. Podíváme se na dalšího...
Jenom maličký dotaz. Ne,
tak nepodíváme.
Podíváme, ale za chvilinku. Víš, kdy byl odejít? Jakmile skončila funkční období, druhé funkční období prezidentování jeho otce, tak byl Václav Klaus mladší odejít. Dokud byl jeho otec prezidentem, tak si to nikdo nedovolil.
Ale byl odejít za své názory.
Ano, takže to jo.
Takže se podíváme na další zprávu. Policie navrhla obžalovat Rittiga a další kvůli předraženým jízdenkám. Policie navrhla podání žaloby v kauze poškozeného pražského dopravního podniku. ČTK to řekl dozorující státní zástupce Adam Borgula a i dnes potvrdila pražská vrchní státní zástupkyně to Lenka Bradáčová. Případ se týká 18 obviněných, mezi nimiž je podle dřívějších informací i lobista Ivo Rittig. Kauza souvisí se zakázkami na tisk jízdenek na prodej jízdních dokladů, na projekt takzvané elektronické jízdenky a dále také s následnou legalizací výnosů z trestné činnosti. Mohu uvést, že aktuálně jsem obdržel v této věci od policejního orgánu návrh na podání obžaloby, včetně relevantního spisového materiálu, napsal Borgula. Návrh na podání obžaloby se týká všech 18 v této věci obviněných osob, doplnil. Dopravní podnik uzavřel podle policie nevýhodný kontrakt na výrobu jízdenek s papírnou Neograph, který zprostředkovala Kokeville Assets, firma Rittigova obchodního partnera Petera Kmetě. Neograph firmě podle vyšetřovatelů odváděl 17 haléřů z každé jízdenky. Nadační fond proti korupci v minulosti uvedl, že konečným příjemce těchto peněz byl pravděpodobně Rittig. Policie Rittiga kvůli dopravnímu podniku zadržela a obvinila už před 3 lety v únoru 2014. Spolu s ním byl tehdy obviněn i jeho právník David Michal. Už v roce 2013 byl kvůli jízdenkám obviněn i bývalý šéf dopravního podniku Martin Dvořák. Rittig je podezřelý z praní peněz prostřednictvím společnosti Kokeville Assets i v kauze Oleo Chemical. V závěrečné řeči vinu odmítl. Verdikt bude vynesen v pátek.
Je s podivem, jak dlouho se kauza Rittig táhne. Ve státech, mám nevím, ve Spojených státech, už by dávno seděl, až by zčernal. Jenomže tady u nás, jak vidět, se ti nejvyšší a největší zloději jaksi chrání. Podívejme se na OKD, podívejme se na Rittiga, podívejme se na další. Je to nepochopitelné, ale A na druhá věc, největší průser, který tam byl, když to tak musím říct prostě, byl Open Card. A ten iniciátor, Pavel Bem, tehdejší primátor, tak ten z toho vyplul, tomu se nic nestalo, ale primátor Svoboda, který to zdědil, tak je teď vyšetřován policií. Jsou to paradoxy v tomto našem soudnictví.
No, máš tam zase ODS.
Je tam zase Pavel, ODS, ano.
Pavel Bem. Takže podíváme se do světa. Japonsko se zmítá mezi Moskvou a Washingtonem. Japonská a americká vláda dokončují práce na přípravě schůzky premiéra Shinzo Abeho a prezidenta Donalda Trumpa, která se má konat ve Washingtonu 10. února, informuje list Yomiuri s odvoláním na diplomatické zdroje. Předpokládá se, že strany budou hovořit o budoucnosti transpacifického partnerství TTP po tom, co Trump podepsal výnos o vypovězení této dohody s Spojenými státy. Nejspíš strany projednají i požadavek americké administrativy vůči Tokiu, po kterém požadují zvýšení výdajů na financování amerických základen v Japonsku. Opomenuty nebudou ani dříve vyslovené oboustranné hrozby přerušit v roce 1960 podepsanou dvoustrannou smlouvu o vzájemné spolupráci a bezpečnosti, jestliže se nepodaří dohodnout o způsobu financování základen. To na jedné straně. Na druhé straně Abe doslova v těchto dnech prohlásil, že hodlá v brzké době v letošním roce navštívit Rusko, aby dal podnět jednáním o společné hospodářské činnosti na čtyřech jeho kurilských ostrovech. Jak je známo, dosáhli nedávno ruský prezident a japonský premiér dohody o zahájení jednání o takové hospodářské činnosti. A Abe má za to, že společná hospodářská činnost na čtyřech ostrovech Jižních Kuril se stane velkým kladným přínosem pro uzavření mírové smlouvy. Vyřešit územní problém, který se neřešil po celých 70 let, není jednoduché. Chtěl bych ale, abychom našli řešení a vyřešili tento problém ještě za současné generace, zdůraznil japonský premiér. Plány Shinzo Abeho svědčí o tom, že oficiální Tokio je mírně řečeno v mezinárodním politickém prostoru dezorientováno. Japonci se cítí být dotčeni. Japonci se snaží pochopit, co by měli dělat, kde hledat záchranou a ochranou ruku a možné nové svazy v podmínkách rýsujících se geopolitických změn.
Mají na mysli právě zvolení Donalda Trumpa, protože politika, zahraniční politika Donalda Trumpa podle jednání prvních dnů se zcela liší od jednání Baracka Obamy. A Japonci, ale nejenom Japonci, ale více těchto států jsou zatím zmatení a tápou. A navíc Barack Obama jasně prohlásil, že pro něj není Ruská federace nepřítel, zavilý nepřítel, ale potenciální obchodní partner. Takže Japonci by měli změnit retoriku, co se týče Kuril. Protože Japonci jsou plně navázáni na ekonomiku Spojených států, takže budou zřejmě muset korespondovat s politikou, novou politikou Spojených států pod vedením Donalda Trumpa.
Podíváme se do Francie. Marine Le Pen vyhlásila záměr dát Francii do pořádku. Vůdkyně francouzské strany Národní fronta Marine Le Pen, která v neděli oficiálně zahájila volební kampaň v boji o prezidentský post, slíbila, že dá zemi do pořádku. Pochopili jste, že poslední události ukázaly proti právu peněz, proti levici za peníze. Jsem kandidátkou za Francii a lid, prohlásila Le Penová v Lyonu z tribuny ozdobené sloganem kampaně Ve jménu národa. Le Penová uvedla ve svém projevu řadu bodů a v sobotu uveřejněného prezidentského programu má celkem 144 bodů, včetně návrhů týkajících se obnovy národní suverenity Francie, opatření na snížení počtu migrantů, plánu revize ústavy a některých zákonů. V reakci na projev političky skandovalo obecenstvo v Lyonu: Marine je prezidentka a jsme tu doma. Když se snažíme zabydlit se v zemi, nezačínáme porušením jejich zákonů. Nejsou a nebudou ve Francii jiné zákony a hodnoty než francouzské, řekla Le Penová. Klíčovou otázkou projevu hlavy Národní fronty byl boj s islámským fundamentalismem, situace s vzděláváním a plány na provedení referenda, které má mít za následek, že evropské závorky se stanou pouhou špatnou vzpomínkou. V pasáži o možnosti svého zvolení za prezidentku Francie uvedla Le Penová příklad zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. Toto probuzení národa se stalo historickým a skoncovalo se stoletím. Historický vítr se změnil, řekla uchazečka o prezidentský post.
Ono to bude mít stejně těžké, Marine Le Pen. Vzpomeňme jenom na ty jejich takzvané krajské volby, něco podobného jako by naše krajské volby. Ona, když se to spočítalo, tak ona vyhrála. Jenomže, když se dělali koalice, tak se všichni spojili proti ní. A takže v podstatě ona nezískala tolik mandátů, nebo takhle, mandáty získala, ale nezískala tolik významných postů v těch regionech, jako ty ostatní. Ale to je přesně totéž, jako se stalo v krajských volbách tady, kde všichni, vyhrálo to sice hnutí ANO, Andreje Babiše, já Babiše taky nemusím, ale v rámci Spravedlnosti oni ti všichni ostatní udělali hr na Babiše a nakonec má Babiš pouhých 5 hejtmanů, stejně jako naprosto neúspěšné ČSSD. A tady se obávám, že v prezidentských volbách ve druhém kole, protože pokud nebude zvolena v prvním kole, tak ve druhém kole se všichni spojí proti ním. Z toho se obávám. Nehledě na to, že Marine Le Pen má ohromný náskok, co se týče preferencí.
No, tam je důležité to, aby se dostala vlastně do finále. To znamená, že tam budou 2 kandidáti.
No
a pak uvidíme, jak to dopadne.
Já předpokládám, že do toho finále se dostane, jakoby, jo, do té dvojice. Ale pak budu jí držet palce, protože pokud by vyhrála Marine Le Pen, tak by se mohl začít hroutit sen o té Evropské federaci. Protože ta počítá s Francií a mohl by se hroutit sen globalistům o tom, že zavleje nad Evropou islámská vlajka.
Ono teďka jí může nahrát to, že ten François Fillon na něj praskalo spoustu špíny.
Že zaměstnával
teda svoji manželku, která brala, kolik to bylo, 100 tisíc eur za recenzi na knihu.
Ano.
A byly tam ještě další a další
věci. Za konzultaci třeba.
Takže ten to bude mít těžké. No a pak tam máme ještě Macrona, který, o něm se říká, že by také mohl být prezidentem. Takže já to vidím mezi Macronem a Le Penovou. Uvidíme, je to ve hvězdách.
On tam taky ještě může zamíchat kartama Sarkozy.
Já myslím, že už ne, že on nebyl nominován. Podíváme se, když už jsme byli u Trumpa, tak se na něj podíváme. Trump přijede za evropskými spojenci v květnu a bude chtít plnění slibů. První a netrpělivě očekávaná schůzka nového amerického prezidenta Donalda Trumpa se spojenci z NATO bude koncem května. Trump přijede na summit Aliance do Bruselu a jedním z hlavních témat bude plnění spojeneckých slibů ve výdajích na obranu. Svou účast potvrdil Trump během nedělního telefonického hovoru s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Shodli se, že v této neklidné době považují alianci za důležitou. Hovořili o boji proti terorismu nebo situaci na východě Ukrajiny a především o výdajích členských zemí na obranu. Trump podle krátkého prohlášení Bílého domu vyjádřil svou pevnou podporu Severoatlantické alianci, ale vyzval evropské členské státy, aby dostáli svým slibům a vyvinuli větší finanční úsilí. Podobně Stoltenberg zdůraznil, že je potřeba pokračovat v úsilí o zajištění spravedlivého sdílení zátěže mezi všemi spojenci v NATO. Právě nepoměr mezi obrannými výdaji USA a ostatních členských zemí Trump několikrát kritizoval během předvolební kampaně i krátce před nastupem do úřadu. Alianci 28 zemí označil za zastaralou. Avizoval, že Spojené státy by po svých spojencích v Evropě měly požadovat vyšší výdaje na obranu a převzetí většího dílu odpovědnosti. Jen zlomek zemí totiž vynakládá na obranu 2% HDP, jak se zavázali se vstupem do NATO. Konkrétně kromě Američanů jen Británie, Řecko, Estonsko a Polsko. Česko je s podílem 1,04% HDP na sedmém místě od konce. Americké výdaje v současnosti představují 75% všech výdajů v rámci NATO a podle Trumpa by Spojené státy nemusely přijít na pomoc tomu spojenci, který svou vlastní obranu nedostatečně financuje. Představitelé nové Trumpovy administrativy výroky později několikrát mírnili s tím, že závazek USA vůči spojencům je pevný a nic se nezmění ani na nynějším vojenském posilování americké vojenské přítomnosti pro odstrašení Ruska. Šéf NATO Stoltenberg v telefonickém rozhovoru Trumpovi připomněl, že aliance po ruské anexi Krymu a akcích na Ukrajině jako celek prosazuje vůči Rusku konzistentní dvoucestnou politiku vlastní silné obrany a odstrašení na jedné straně a zároveň smysluplného dialogu s Moskvou na straně druhé.
Mně to připadá, že Trump se začíná chovat jako chytrá horákyně. Pokud si vezmeme, že v předvolebních projevech prohlašoval, že NATO je zastaralé, že je přežité, že je zbytečné, že je potřeba se nad tím zamyslet a přehodnotit celý postoj USA k této alianci, tak najednou začíná říkat něco jiného. Začíná tvrdit, že bude vyžadovat, aby členské státy cpaly do NATO stále více a více peněz. A podívejme se na ten paradox. Řecko je v podstatě ve státním finančním krachu, ale poslušně plní a 2% dává do NATO. A teď se podívejte, kdykoliv se konají cvičení NATO, jaké poměry vojsk v tom NATO se objevují. Tam jsou většinou, a řekl bych, že z 80% jenom američtí vojáci, takže Donald Trump by chtěl, aby zájmy Spojených států za pomoci vojsk NATO mu hradili evropské státy. Já to opravdu nevidím jinak, než na vystoupení z Evropské unie a z NATO a v podstatě se orientovat na východní trhy.
Tak já bych taky řekla, že nebát se a jít do toho. Nicméně Donald Trump má opravdu těžkou pozici. Podíváme se na další zprávu, ve které vlivné hlasy podpořily žalobu proti Trumpovi. Připojili se k ní i Albrightová s Kerrym. Dekret Donalda Trumpa, který zakazuje občanům sedmi většinou muslimských zemí vstup na americké území, se stal v minulých dnech terčem žaloby. Podali ji americké státy Washington a Minnesota a zabývají se jí také federální soudy. K žalobě se dnes spolu s několika bývalými bezpečnostními poradci někdejšího prezidenta Baracka Obamy připojili i ex-ministři zahraničí John Kerry a Madeleine Albrightová. Trumpův kontroverzní imigrační dekret už v pátek pozastavil federální soud v Seattlu, dokud nebude o žalobě rozhodnuto. Ministerstvo spravedlnosti se tomuto zablokování účinnosti dekretu brání u odvolacího soudu. Kerry a Albrightová zaslali podle dnešní zprávy agentury AP soudu memorandum, podle něhož Trumpovo nařízení nezvýší bezpečnost USA a poškodí součinnost Ameriky s ostatními státy v boji proti terorismu. Pomůže jen propagandě Islámského státu, podpoří verbování jeho bojovníků a posílí tvrzení, že Spojené státy vedou válku proti islámu, napsali exministři, kteří byli členy Obamovy vlády. Plošný postih některých zemí nebo skupin osob poškozuje důstojnost našeho státu a je v rozporu s ústavou, kterou jsme všichni přísahli chránit, uvádí se v dokumentu. Odvolací soud v neděli předběžně odmítl žádost Ministerstva spravedlnosti, aby okamžitě obnovil platnost prezidentského dekretu do doby, než rozhodne o podaném odvolání jako celku. Trumpův tým nyní připravuje dokumenty, které si odvolací soud vyžádal, aby mohl vynést svůj verdikt. Tyto dokumenty by měl obdržet do dnešní půlnoci středoevropského času.
Tak je naprosto zřejmé, že Donald Trump po celou dobu svého mandátu, pokud ho vydrží celý, protože už jsou tam takové náznaky, pan George Soros už tam vykřikoval, že připravuje impeachment a já nevím, co ještě, tak bude čelit po celou tu dobu soustředěnému útoku globalistů, kteří se nevzdají. Je to vidět podle toho, že se k té žalobě připojila balkánská řeznice Madeleine Albrightová, která se bude muset v pekle smažit, a stejně takový zrádce John Kerry. To jsou všechno významní, a ještě k ním bych připojil rodinu Clintonových. To jsou všechno představitelé toho nejtvrdšího globalistického jádra a ti se samozřejmě po celou dobu volebního mandátu čtyřletého u Donalda Trumpa s tím, že prohráli volby, nesmíří, stejně tak, jako se u nás sluníčkáři nesmířili už 4 roky s tím, že nevyhrál jejich kandidát Karel Schwarzenberg, ale vyhrál to zcela nepochopitelně a překvapivě Miloš Zeman. A tak stejně jako na americký lid, tyto elity, nebo tyhle ty globalizátoři říkají, že to volili tupci a nevzdělanci, tak všichni ti sluníčkáři tady v České republice říkají o voličích Zemana, že to byl pover.
Trumpovi nahrává to, že dneska se stala událost, kdy imigrant zastřelil policejního příslušníka. Takže se toho okamžitě, já tu zprávu tady nemám, protože zmizela, ale toto se stalo, takže to je jedno plus teda pro Trumpa. Podíváme se ještě.
To mě zajímá, Soni. Ta zpráva byla uveřejná a zmizela.
Ano, samozřejmě, já jsem tam měla.
Nehodí se do krámu a bylo to ve Spojených státech.
Ve Spojených státech, ano. A bylo tam právě o tom, že Trump tady tu situaci teda použije.
No samozřejmě.
Právě vzhledem k tomu, že je pozastavený ten jeho výnos.
Ano, ano.
Zatímco se administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží u federálního odvolacího soudu obnovit kontroverzní zákaz vstupu do země obyvatelům 7 muslimských zemí, občané dotčených států využívají právního boje, aby se do USA dostali. Ještě před týdnem Syřané, Iráčané, Iránci, Súdánci, Somálci, Libijci a Jemenci do Spojených států nesměli. Nyní je na amerických letištích vítají jejich blízcí. Právní bitva o to, zda do USA budou smět obyvatele některých muslimských zemí, ještě neskončila. To už jsme říkali. Bílý dům je přesvědčen, že federální odvolací soud Trumpově dekretu opět obnoví platnost. Další krok je nyní na americké ministerstvu spravedlnosti, které musí, jak jsme již říkali, do dnešní půlnoci, toto ministerstvo musí doplnit odvolání podané v sobotu. Takže uvidíme, ten výrok bude trvat delší dobu.
Je to v podstatě pokrytectví jako hrom, jako tady u nás v Evropě, tak i v těch Spojených státech je to pokrytectví, protože všichni vědí, že ti muslimští imigranti nejsou vůbec žádným přínosem pro tu kterou zemi. Proč asi si klasické islámské země tyto imigranty neveme, žádná z nich ani jednoho, ať už se jedná o Saudskou Arábii, o Jemen, ať už se jedná, no tak tam se válčí, tam by ani nešli, ale třeba Kuwait, Bahrajn a další tyto klasické islámské státy, Irán třeba, tak neberou žádné migranty, dokonce Saudové si tam staví její zeď a jsou tam cedulky, že pokud tam někdo bude chtít přelíst, takže bude zastřelen. Tak z toho vyplývá, že toto nejsou žádní utečenci před nebezpečenstvím nebo před válkou, ale jsou to lidé, kteří tam jdou dobývat a dělat binec a vznášet chaos, včetně toho, co se stalo, jak si říkala, v těch Spojených státech, a náš mainstream a naše, a já nevím, Facebook, nebo kde to bylo, se jasně ukázali.
No to v Chicagu se to stalo.
Ale ne, kde to bylo uveřejné, že to okamžitě stáhnou, protože se to nehodí. Zkrátka, pravda se tady v tomto světě těch sluníčkářů a toho mainstreamu
nenosí. Ale že se říká korektnost.
Ale ano, přesně tak.
My jsme zmiňovali Řecko, že dává 2% HDP do NATO. Podíváme se tedy do Řecka. Cypras hraje o čas, měnový fond nabádá k odpuštění dluhu. Atény a věřitelé měli už na konci prosince dokončit druhou prověrku řeckého záchranného programu. Podobně jako už několikrát v minulosti, i tentokrát doprovází zpoždění. Řecký premiér Tsipras nesouhlasí s dalšími úsporami a škrty. Mezinárodní měnový fond dlouhodobě volá po snížení řeckého dluhového břemene. Pokud na snížení dluhového břemene věřitelé nekývnou, dluh se podle Mezinárodního měnového fondu vymkne kontrole a bude v uvozovkách výbušný. Když před 2 lety vynesli volby do premiérského křesla v Řecku Alexise Tsiprase, sliboval Řekům, že ukončí několik let trvající politiku úspor a škrtů. Od té doby Tsipras prošel razantní proměnou. Z nesměřitelného politika, který rozvířil evropské vody, se stal uhlazený lídr. Jehož původní elán zkrotili nekonečné rozhovory a jednání s věřiteli Řecka, tedy Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem. A zhruba před rokem a půl Tsipras podepsal už třetí záchranný balíček pro Řecko v celkovém objemu 86 miliard euro. Jenže tím řecké potíže neskončily. Tsipras aktuálně bojuje s časem, potřebuje, aby mu věřitelé do letošního léta uvolnili další část finanční pomoci. Bez ní může Řecko opět spadnout do vážných finančních problémů. Atény a věřitelé měli už na konci prosince dokončit druhou prověrku záchranného řeckého programu, podobně jako už několikrát v minulosti, i tentokrát je to, jak jsem již říkala, bylo se zpožděním. Vše se točí kolem toho, co se bude dít po roce 2018, kdy třetí záchranný program skončí. Věřitelé požadují, aby se Řecko zavázalo, že udrží přebytek rozpočtu, jenž nezahrnuje náklady na obsluhu dluhu na úrovni 3,5% hrubého domácího produktu, tedy toho HDP. Obávají se ale, že bez dalších úspor se to nepovede. Premiér Tsipras s tím ale razantně nesouhlasí a požadavky věřitelů označil za absurdní. Varuje, že sociální situace mnohých Řeků se po letech úspor neustále zhoršuje a mnozí už neunesou další úspory. Podpora jeho strany Syrizy klesá. Podle průzkumu začíná zaostávat za nyní nejsilnější opoziční stranou Novou demokracií. Řecko potřebuje prověrku s věřiteli uzavřít, protože letos musí splatit úvěry v hodnotě několika miliard eur. Peníze bude potřebovat už letos v červenci, kdy musí splatit asi 6 miliard eur. Někteří pozorovatelé se obávají, že rozhovory mezi řeckou vládou a věřiteli by se mohly protáhnout až do léta. Takže tady je takový trend odpustit Řecku dluhy. Mezitím do tisku pronikla zpráva z Mezinárodního měnového fondu, který se do třetího záchranného balíčku pro Řecko nezapojil, že bez odepsání části dluhu nemá pomoc smysl. Tak.
Tady z tohoto příspěvku, z této zprávy vidíme ten paradox. Na jedné straně Řekové musí dávat 2% HDP na zbrojení do NATO. Tady v tomto případě se jedná o to, že jim na to nařídilo, že musí mít tolik a tolik nových torpédoborců lodí na ochranu schengenských vnějších hranic. Takže oni objednali v Německu a protože tady v současné době vládne čtvrtá říše v Evropě, tak ty německé loděnice trvaly na tom, že ty lodě vyrobí a Řecko to musí zaplatit. Na druhou stranu ty balíčky jenom řeckým tím rozpočtem protečou. A co Mezinárodní fond chce ve všech státech, kam zatěl své drápy a drancuje jejich HDP. Snížit sociální dávky, snížit důchody, snížit nemocenské, zkrátka zničit a schudnout, aby schudly státy. Co pak to má za teze? Kdo pak to má za teze?
No, tak
globální chudnutí.
New World Order.
Přesně tak. A kdo pak je Mezinárodní měnový fond jedním z hlavních nástrojů nového světového řádu? Řecko by mělo udělat to, co udělalo Finsko, Island tehdy. Říct si, my nám na ty vaše dluhy kašleme, ti lidi si to neudělali, ty dluhy, my to splácet nebudeme, vy máhejte si je na těch, kteří to podepsali.
Stačí jeden bič pořádnej. Největším dlužníkem vlastně je pro Německo.
Německo, jo? Protože tam si skupovala dluhopisy. A
přesně jistě, tak, to byly státní dluhopisy, kdy tímto způsobem velmi, bych řekla, pofiderně a hloupě německé důchodové fondy vlastně koupili ty
dluhopisy.
Oni de facto tímto způsobem, to byl, víš, co oni na tom chtěli vidět, to byl podnikatelský záměr. Bohužel mizerný.
Ale nebyl, on byl vynikající. Teď oni jim platí teď těm fondům, oni na tom vydělávají těžké peníze. Oni si jenom přes Evropskou komisi, přes Mezinárodní měnový fond vymohli už dva balíčky a ty peníze, které by měli dostat, aby vydělali, tak jdou především těm penzijním fondům v tom Německu. Takže to byl záměr jako...
Německo
jako
samozřejmě nechce, aby se snížil dluh Řecku.
No, tam
nicméně, jak si Boh vyrozumě, tak Mezinárodní měnový fond už do toho třetího balíčku nejde. Jo, ten požaduje, aby se teda snížil ten dluh Řecka. S čím samozřejmě Němci nesouhlasí.
A když Mezinárodní měnový fond tam nakonec ty peníze stejně pošle, protože ten je má, když je tiskne.
Tak, a když jsme u Německa, tak se podíváme, co se děje v Německu. Německá sociálně demokratická strana SPD by podle dnes zveřejněného průzkumu agentury INSA vypracovaného pro deník Bild porazila konzervativní unii CDU-CSU. Poznamenám, že SPD je teď lídr Martin Schulz. Preference SPD průběžně rostou od nedávného oznámení kandidatury bývalého předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze na funkci kancléře. Konzervativci dnes oficiálně potvrdili, že je do voleb povede současná kancléřka Angela Merkelová. Sociální demokraté by nyní podle ankety získali 31% hlasů, tedy o 4% body více než minulý týden. Křesťansko-demokratická unie CDU a její sesterská křesťansko-sociální unie CSU, která staví kandidátky jen v Bavorsku, by socialistům těsně podlehly a dohromady by získali 30% hlasů. Poměr sil v případě velké koalice by se tak oproti současnému stavu obrátil a Schulz by se mohl stát kancléřem, poznamenal server časopisu Stern. SPD porazila CDU-CSU v průzkumu agentury INSA poprvé od roku 2012, kdy agentury začaly ankety předvolebních preferencí provádět, například v agenturách agentury EMINT předstihly sociální demokraté konzervativce naposledy v listopadu 2006. Preference SPD rostou v souvislosti s nedávným oznámením, že na kancléře nebude za stranu kandidovat dosavadní předseda strany Sigmar Gabriel, ale ex-předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Strana kvůli tomu zaznamenala také zvýšený zájem o členství. Odborníci ale upozorňují, že se nemusí jednat o trvalý trend a nadšení ze Schulze, který zatím nepředstavil mnoho konkrétních plánů, může ještě opadnout. Volby do spolkového sněmu se v Německu budou konat 24. září. Sociální demokraté parlamentní volby vyhráli naposledy v roce 2002 pod vedením Gerharda Schrödera.
Já se vůbec nedivím, protože kdyby postavila jakákoliv strana proti Angele Merkel cvičenou opici, tak to vyhraje taky. Ale když jsem slyšel ty věšplechty Martina Schulze, tohoto nevzdělaného idiota, protože to je člověk, který je naprosto nevzdělaný, Tak on snad nemá ani střední školní maturitu.
Nemá ani maturitu.
No, tak ten je velice nebezpečný, protože on už jasně řekl, v intencích eventuální vzniku Evropské federace, to znamená té dvourychlostní Evropy, takže ty státy, které nebudou přijímat tolik imigrantů, kolik jim Německo nařídí, takže jim zakáží z té dotace. Ale on nekandiduje na prezidenta Evropské unie ani na předsedu Evropské komise, ale na kancléře Německa, tak z toho jasně vyplývá, kdo vládne Evropské komisi a Evropské unii. Je to zkrátka německá čtvrtá říše. A já jenom musím podotknout, že pokud bychom měli opravdu vládu, která by byla národovecká a oni by řekli, tak nechcete migranty, tak že hovořili 5 000 měsíčně, já bych nepustil ani jednoho. A kdyby nám dali sankce finanční, samozřejmě, šup a přestal bych jim posílat elektriku. Jenomže to bychom museli mít vládu, která myslí na lidi, na národ, na stát. A ne ty.
Martin Schulz je brutální hulvát.
Nemá.
Já si pamatuju na jeho projevy v parlamentu evropském, které třeba měl, tam byla diskuze s Nigelem Faragem, a kdy já musím říct, že ten Martin Schulz je opravdu velice razantní lídr. Zřejmě to Němci potřebují, ale je to odporné stvoření.
Je to odporné, nevzdělané stvoření. Zkrátka.
Tak, podíváme se
Němci dál. Si musí říct, vůči Němcům musím říct, kdo chce kam, pomůžeme mu tam. Němci chtějí jít do chalifátu, za Martina Schulze tam budou.
Blbý a ještě blbější bych řekla Merkelová, Schulz. No, podíváme se do Španělska. Ve Španělsku požádali o zrušení diplomatických vztahů s Ukrajinou. Podíváme se, kdo. Několik desítek lidí, když se v neděli večer sešli před budovou ministerstva zahraničních věcí ve středu Madridu, ostře kritizovali španělskou vládu a požádali, aby nepodporovala ukrajinskou vládu přímo nebo nepřímo a dokonce zrušila diplomatické vztahy s Kyjevem. Žádáme, aby španělská vláda zrušila diplomatické vztahy s Ukrajinou, prohlásila agentuře RIA Novosti mluvčí fóra proti imperialistické válce z NATO. A NATO, pardon, které zorganizovalo akci Angeles Maestro. Příčinou svolání mítinku bylo prudké vyhrocení na východě Ukrajiny v posledních dnech. Španělští aktivisté obvinují z toho kyjevské úřady, které podle jejich mínění zahájily kárnou operaci proti civilistům v Donbasu, čímž porušili minské dohody, jež stanoví nepoužití těžkých zbraní. Maestro prohlásila, že účastníci akce obvinují Evropskou unii z napomáhání vládě, jež vznikla v důsledku státního převratu a podporuje lidi s nacistickou ideologií. Akce se konala pod heslem Kyjev bombarduje civilní obyvatelstvo. Donbas klade odpor. Účastníci přijímali fotografie zničených osad na východní Ukrajině a také vlajku Luhanské lidové republiky. Fašismus pryč z Donbasu. Ne NATO, základny ven. Donbas zvítězí. Skandovali shromáždění lidé. Jako internacionalisté a antifašisté chceme vyslovit solidaritu s Donbasem. Pamatujeme, že Madrid je dlužen Ukrajincům, kteří přicházeli do Španělska bojovat s frankismem za občanské války 1936 až 1939, prohlásila Maestro. Aktivisté také požádali španělskou vládu, aby přestala s politickou a vojenskou podporou přímou a nepřímou přes Evropskou unii a NATO zločinné kyjevské vlády.
Včera jsme tady měli Ivana Kratochvíla, který na Donbasu byl. Ve čtvrtek tady hovořil přímo z Donbasu po telefonu, po zprávě telefonické biskup Metoděj, který mu to padalo hned jenom kousek vedle jeho obydlí, kde zrovna je. A já se domnívám, že pokud se ukrajinský lid trošičku nezmátoří, tak Porošenkova kyjevská vláda, vláda cizinců, vláda Američanů, protože mají většinou ti ministři, kromě ukrajinského i americké pasy, tak je tam naprosto zničí A vůbec bych se nedivil, kdyby tam vypukl i hladomor, protože tak, jak tam jsou nuceni žít lidé, to je něco neuvěřitelného. A navíc to, co dělají na východě Ukrajiny, v Doněcku a v Luhansku, to už hraničí se zvěrstvem, které páchali nacisti při druhé světové válce.
Podíváme se teda na Doněckou republiku. Co se tam dnes děje? Ukrajinští vojáci už přes 10 hodin ostřelují obce na jihu Doněcké lidové republiky. Oznámili to v republice a sdělili to RIA Novosti v pondělí na Sechanském obecním úřadě. Začalo to asi tak ve 22 hodin v neděli. Střelba pokračovala celou noc a střílejí dál. Ostřelovány jsou obce Kominternovo, Sachanka, Leninskoje, Černzinskoje. Informace o způsobených škodách ani zraněných prozatím nemáme, prohlásili na obecním úřadě právě tam, kde se to událo, ty zásahy. Takže, Vladimíre...
A vidíme z toho, co si teď četla, i to, co říkal Ivan Kratochvíl, že nějaké dohody Minsk 1, Minsk 2 pro Porošenka jsou pouhým cárem papíru, kterým si vytře zadek, protože tam byly zakázány těžké zbraně. A co tam mají? Systémy Grad, těžké dalekonosné dělostřelectvo, těžké tanky. Ukrajina je v podstatě neuralgetický vřet Evropy v současné době s tím, co tam Porošenko dělá.
Tak a to byla poslední zpráva, protože následuje další pořad, takže aby si se mohl připravit, tak já to utnu.
Tak to utínej.
Takže vážení posluchači, tímto skončily komentované zprávy a já vám přeji příjemný poslech dalšího a ničím nerušený poslech dalšího pořadu a uvidíme, třeba se ještě uslyšíme.
No ne, mějte určitě se uslyšíme, protože teď si dáme přestávku a po přestávce je tady pořad, o který jste si psali, abychom vysvětlili, co to vlastně je New Age. A protože to je tak obsáhlé téma, tak to budou dva pořady. Ale po tom prvním bude následovat, pokud budete mít zájem, interakce. A při té interakci bych si rád o tom tady se Soňou znova popovídal. Takže dobře. Soňu ještě uslyšíte.
Dobře, tak já ti děkuji za pozvání.
Tak,
mějte se zatím fajn a nashledanou.
Tak si pustíme pár písniček a pak se zase uslyšíme.